Qalampirdan gapiramiz. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Alimqodir Beshinaliyev hibsga olindi. Bu haqda mahalliy matbuot xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Bishkek shahar Oktyabr tuman sudining joriy yil 4-iyundagi qarori bilan Alimqodir Beshinaliyevga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hibsga olish muddati 1 oy. Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov imzolagan farmonga ko'ra, bu davr mobaynida sog'liqni saqlash vaziri vazifasini vazir o'rinbosari Jarqinbek Qosimbekov bajaradi. Ma'lumot uchun, joriy yilning 2-iyun kuni Beshinaliyev korrupsiyaga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingandi. Mamlakat bosh prokuraturasi vazir va boshqa mansabdor shaxslarga nisbatan 5 ta korrupsiya ishi bo'yicha tergov harakatlarini olib borilayotganini ma'lum qildi. Xususan, prokuratura mansabdor shaxslar koronavirusga qarshi vaksinalar bilan firibgarlikda gumon qilinayotgani, buning natijasida davlatga 1.58 milliard so'm, 18.6 million dollar miqdorida zarar yetkazilgani qayd etilgan. Beshinaliyev o'tgan yilning kuzida Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri bo'lgandi. U shuningdek, kuchli zaharli o'simlik bo'lgan akanit bilan koronavirus infeksiyasini davolashni faol himoya qilish bilan mashhur. Vazir o'zining hibsga olinishini izohlarkan, buni mamlakat bosh prokurorining qasosi deb ta'rifladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.